Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія, вашій увазі програма «Наближаючись до православ'я». Називаюся я Максим Приступа і вітаю в цьому ефірі протодиякона Православної Церкви України отця Петра Лопатинського. Христос Воскрес, отче Петре!
Воістину Воскрес! Христос посеред нас!
Є і буде. Ми продовжуємо цикл, розпочали минулого тижня, а зараз продовжуємо. Це друга програма з циклу програм у рамках програм «Наближаючись до православ'я». Цикл називається «Війна і мир». І в цих програмах ви дізнаєтеся, як формувалося ставлення церкви щодо поняття війни та миру. За основу ми беремо найновіше богословське формулювання православної церкви. Це є документ, розроблений Константинопольським патріархатом. Він звучить так: «За життя світу на шляху до соціальної концепції православної церкви». От і сьогодні вже будемо говорити про сам документ. Минула програма була присвячена такому вступу, поясненню, чому ми обрали цю тему. Ось і зараз ми говоримо конкретно про документ. Прошу, отця.
Ну що ж, друзі, минулого разу ми досить детально зупинилися на тому, що, скажімо так, взагалі в християнстві існує досить серйозна проблема із ставленням взагалі до війни, до військових дій, до участі християн у війні. Комусь здається це очевидним. Ну, все дуже просто. Головне, щоб війна була справедливою, війна, щоб була захисною, або щоб війна була священною. І от ми цілу годину минулого разу намагались показати, що оця спроба християн, християнських богословів виправдовувати війну, створювати якісь такі пункти, які можуть її допустити, призводила до того, що з'являлася, скажімо так, отака шпаринка, через яку всі хочуть пройти, хочуть пролізти і, власне, туди, в ту шпаринку, свої інтереси, от так сучасним сленгом кажучи, пропхати. В чому шпаринка? В тому, що в свідомості християн вже багато століть, а ми казали про те, що останні перші три століття достатньо була така позиція більш радикальна щодо насилля і щодо участі християн у насиллі. Ці ж інші століття помало, врешті-решт, це призводило до того, що християни почали воювати. І не просто воювати, а між собою. Одні християни вбивають інших християн. Ми зараз бачимо вже і в 21 столітті яскравий приклад того, як православні з Росії вбивають православних з України і вважають свою війну священною. Тому що зараз лунають проповіді, ми зупинялися минулого разу трішки на тій ідеології, яка пропагується в Росії вже більше двох століть, яка оспівує війну, яка називає своє військо христолюбивим. І буквально зовсім недавно я натрапив на уривок із проповіді патріарха Кирила Російського, де він каже, що чому ми називаємо наше військо христолюбивим? Тому що наше військо завжди захищало, а не загарбувало. І наводить він приклад Першої світової війни, коли начебто російське військо, воно рятувало Сербію. Сербів допомагало їм. І тому от ми є, наше військо є христолюбиве, російський народ особливий. Тобто російське православ'я, воно дуже зрослося із ідеологією російською. І врешті-решт, ми, от так підсумовуючи те, що ми говорили, ми сказали, що цей підхід, він є пагубний, тому що він створює в свідомості, починаючи із маленької дитини до, власне, до дорослого віку, коли людина вже може стати воїном, створює свідомість, яка припускає можливість вбивства інших людей. Єдине, що тут залишає, треба зробити, це перетворити це вбивство на щось, що буде називатися благом, захистом, скажімо так, такої дії. Тому вводиться поняття, що вбивство не є гріхом. Частково в тому імперативі і Україна знаходиться, і тому що ми під, на жаль, в ті всі наративи російські повним ходом, скажімо так, вони присутні є і в Україні. Слава Богу, ми потрошки з цього виходимо, потрошки, дуже складно. Буквально перед передачею ми з Максимом говорили про те, що от ми маємо в Україні православну церкву, яка себе вважає частиною Московського патріархату, і навіть в час війни ми спостерігаємо, наскільки млява є позиція вір'ян цієї церкви. Тобто вся оця система ідеологічна, вона, скажімо так, просто квітне в Україні, навіть тоді, коли є війна. І Україна знаходиться вже в стані того, що на нас напали. Тут просто вже... ну, тобто в логіці Росії є спроби це виправдовувати, але просто елементарне спостереження того, що на територію країни входять інші війська, значить, призводить до того, що ми явно можемо сказати, хто є нападником, хто є агресором, хто на кого, власне, напали. Ну і нас також стоїть така спокуса відразу ж використати риторику священної війни, риторику справедливої війни. І якби в нашому випадку це простіше зробити, тому що дійсно нам доводиться захищати себе. Ну і сьогодні ми знову ж таки звернемося до того третього варіанту, який насправді деякі богослови за межами нашої країни говорять так, що зараз вже говорити про пацифізм, про ненасильство в Україні пізно. Тобто тут вже є в нас велика, величезна біда, страшна біда, коли наша держава змушена зараз вже всіма силами захищатися, тому що тут є питання виживання, збереження державності. Але що тут має робити в цій ситуації церква? Церква, звичайно ж, підтримує свій народ, вона з ним є, тому що, власне, велика кількість вір'ян, зокрема нашої церкви, і є частиною цього народу, і частиною війська. І тут так склалося, що ще до початку війни з'явився цей документ «За життя світу на шляху до соціальної концепції православної церкви», який закладає основи отакого нового, оновленого, я правильніше буде сказати, бо цей підхід зовсім не новий, це підхід більш євангельський. Є такий цікавий американський богослов, який звати його Стенлі Хауервас, він є спеціалістом по етиці. І ось зовсім недавно було його інтерв'ю, яке стосувалося України. Він займається якраз, власне, розробленням ненасильницької етики, обґрунтуванням євангельським ненасильницької етики. І от в нього, я от зачитаю, є така цитата про Україну, де він озвучує свої роздуми щодо того, як, власне, треба ставитися до того, що в нас відбувається, і чи можна тут щось порадити Україні. Ось як звучать його слова. Ну, перше, що я думаю, каже він, це надто пізно мати ненасильницьке свідоцтво в Україні. Тому що православ'я, а перш за все російське, я підкреслюю, не виробило сильної ненасильницької етики як частини свого розвитку, як християнського літургійного свідка. Я не маю жодних рішень, каже він. Я не маю жодних рекомендацій щодо України. Це було б нерозумно, тому що ми недостатньо знаємо Україну, щоб сказати, що ви, хлопці, повинні бути за ненасильство. Але мені здається, що хотілося б, щоб російська православна церква була більш рішуча у свідченні проти спонсорованої державою війни, на яку йде Путін. Ось отакі слова відомого богослова американського, дехто називає його найкращим богословом Америки, щодо України. того, хто займається ненасильницькою етикою. І він, дійсно, будучи науковцем, бачить, що багато що не має цих наративів, немає цих посилів з російської церкви. Все вибудовано так, що держава затіює війну, завдання церкви – виправдати цю війну. І отой наратив, якому з Божою поміччю, мені здається, рано чи пізно буде йти до світу православна церква. Вона вже до нього йде з цим посилом. Ми казали минулого разу про те, що зараз дуже схожа позиція є і в Римо-католицької церкви. Знову ж таки, для нас православних там деякі дії Римо-католицької церкви теж не позбавлені, на нашу думку, якихось політичних моментів. Але якщо говорити також про документи, про богословські праці, то є в православній церкві документ «За життя світу», в Римо-католицькій церкві також енцикліка папи «Всі ми брати». Ось цих два важливих документи. Вони дуже схожі в тих позиціях. Ще раз наголошую, нагадаю, в чому суть цієї позиції. Це нагадувати християнам євангельську вість про те, перше, що всі ми є братами і сестрами, що в церкві нема ні раба, ні вільного, ні юдейської національності, ні грецької, ні чоловічої статі, ні жіночої, а все єдине у Христі. Тобто церква Христова, вона не може бути зведена тільки до нації, до національності. До речі, я вважаю, це вже великий рух православ'я на наших теренах. Це те, що багато кому це не подобалось, але з богословської точки зору дуже правильна назва запропонована Константинопольським патріархатом. Православна церква України. Не українська православна церква, є багато таких, в тому числі іноді і священиків, які кажуть, ну, все-таки от краще звучить українська православна церква. А ще коли, ще до того, як ця назва була, я ще будучи студентом, я читав в богословських працях про те, що в деяких країнах, зокрема Росія, яскравий представник, там перш за все буде РПЦ, Російська православна церква, і для них на першому місці буде стояти російська, а православна на другому. То з точки зору того, що каже Христос, не те, що там собори, не якісь богослови, а каже Євангеліє, євангельська вість, блага, радісна вість. Каже про те, що православна церква, вона є в тому чи іншому народі, в тій чи іншій країні. Так, вона не може бути позбавлена рис того чи іншого народу. Але православ'я, воно якраз вчить людину не звести ставлення любляче, братське, тільки до тих, кого ти вважаєш своїми кровними родичами. І чим більше це буде зростати в свідомості християн, що саме зростати? Якраз підхід того, що всі ми брати. Ми повинні навчитися один з одним шукати діалогу, шукати компромісу. І врешті-решт все більше і більше серед православних ієрархів, патріархів різних помісних православних церков має звучати заклик. Ні війні, ні будь-якій війні. Тобто, з точки зору християнської, патріарх Кирил зараз мав би сказати, всі, хто вважають себе християнами, не мають права вбивати інших людей. Не мають права. І цей наратив, цей посил хоче врешті-решт помаленько дарувати православним християнам, зокрема Константинопольський патріархат, як той, хто має право першості, власне, за допомогою тих богословів, які складали цей документ. І ось зараз перейдемо безпосередньо вже до самого тексту документу, який досить яскраво деякі акценти розставляє, і ми їх разом будемо розбирати. Ось така, такі є слова в цьому документі. Ніщо так не суперечить волі Бога щодо живих істот, створених за його образом і подобою, як насильство людини над людиною. Власне, з моменту, коли Каїн вбиває Авеля, оця жахлива реальність людських стосунків війшла у наш світ. І далі сказано, і немає більшого блюзнірства, ніж організована практика масових вбивств. І далі робиться дуже такий для багатьох провокуюче твердження. Будь-який вияв людського насильства, будь-який, тобто навіть і захисний вияв насильства, в певному сенсі є повстання проти Бога і створеного ним порядку. І цитується далі Гедеон. За словами Гедеона, Господь є мир. А святий Солан Афонський стверджував, що наш брат – це наше життя. І в нас, в українців, коли на нас напали, у нас є постійна така спокуса, і вірші складаються, що, що ви вже більше нам не брати. Що, наприклад, росіяни – це не люди. І якщо говорити про християнське усвідомлення, то для Авеля Каїн залишався братом. Так, тим братом, який його вбив, але він був його братом. Для Ісуса Христа, ті, хто його розпинали, вони були тими, про кого він казав: «Боже, прости їм, бо не знають, що вони чинять». От є така проблема іноді в свідомості людини, коли зло, яке діє на людину, воно викликає таку протидію або такий гнів, який врешті-решт може перетворити людину на те зло. Тому Христос і казав, що перемагайте зло добром. Не відповідайте на зло злом. І звичайно, що ми, християнин, має до цього дорости. І іноді починати із того, щоб знати правду про себе. Ось є те, що пропонує мені Христос, а є я, який або може це здійснити, або ще не готовий, або має своє бачення, свою правду. І тому в тих реаліях, тобто коли з нашого найменшого періоду перебування у церкві, і ми сподіваємося на ті покоління, які будуть після нас, можливо, настане час, і хтось каже, що зараз не час про це говорити, але християнин – це той, хто живе майбуттям. Християнин ніколи не живе тим, що було колись, а він живе перш за все тим, що буде. І один із святих отців казав так: ти не думай про те, ким ти був і ким ти є, ти перш за все думай про те, ким ти будеш. І от якраз отакі слова, які нас налаштовують на те, що наш брат – це наше життя. Тобто уявіть собі, якщо б російське православ'я ще 50 років тому жило такими наративами. Якщо б російським вірянам, тим хлопцям, які вважають себе православними, християнами, їм казали, що українець – це твій брат. І коли ти його вбиваєш, ти вбиваєш свого брата. І поки отакого підходу ми не навчимось, ми повинні себе готувати до цього, щоб не перетворитися на них. Тому що цей націоналізм, оця любов до батьківщини, вона завжди має тонесеньку грань. Тому що російський націоналізм зашкалює. Вони дуже люблять свою батьківщину. Настільки, що не можуть розрізнити, а де ж завершується їхня межа їхньої батьківщини. І рано чи пізно ми також будемо стояти перед цим вибором. Будь-яка країна, яка важко бореться за свою незалежність, потім також стає перед вибором щоб не піти занадто далеко. І нам, тим, хто, наприклад, зараз слухає нашу передачу, хто вважає себе християнином, той повинен все одно вчитись оцього ненасильницького підходу. В чому він полягає? Перш за все, почати з того, щоб не плекати в собі ненависть. Розуміти, що той, хто зараз є сліпим, той, хто зараз засліплений злістю, злобою, врешті-решт він потребує допомоги. Ще іноді більше, ніж та жертва, на яку він напав. І тому оці слова святого Силуана Афонського, це, до речі, один із небагатьох святих, які згадуються в цьому документі. Тобто в цьому документі не так і багато є якихось цитат. Але чому саме Силуан Афонський? Це святий 20-го століття. Він має російське коріння, за походженням він є із Росії. Але усе своє життя він провів на Афоні. І саме Силуан Афонський характеризується тим, що він молився за весь світ. Ось ця святість, про яку ми любимо говорити і якою ми любимо захоплюватися в інших людях. Є оці знамениті слова блаженного Августина, який казав: «Боже, забери від мене блудну страсть, тільки не зараз». Так само і ми: «Боже, я б хотів бути святим, але тільки не зараз». То в чому характеристика святості? Ще казав про це Ісаак Сирін, що людина, яка досягає святості, яка відчула оцей стосунок із Богом, цей благий дар, благодать Божу, та людина, вона співчуває всьому створінні. Вона має однакове співпереживання і тому, кого мучать, і тому, хто мучить. І тому Силуан Афонський, його, скажімо так, богословський метод, його християнське життя, перш за все, мало таку чітку лінію молитви за весь світ. Він молився за весь світ. І в нього є такі вражаючі слова, де він каже про те, що одного разу він вбив муху, і потім цілий день молився, тому що він відчував жаль, співчуття навіть до оцієї комашки, яка є. Здавалося б, хтось може подумати, що це досить так банально звучить, і тим паче в час, коли війна, але оце той дух, з яким сповнена святість людська. Це співпереживання всьому творі, ті трагедії, тому жаху, до якого доходять люди, коли вони допускають можливість вбивства іншого, які б наміри за цим не стояли. Так виникає оцей вислів, що добрими намірами стелений шлях у пекло. Тому для християн в цей час не меншу роль відіграє молитва і покаяння, ніж захист батьківщини, в тому числі і зброю в руках. Ми про це не маємо права забувати, про цей дух молитви і покаяння в тому, що всі ми, люди, перед усіма у всьому винні. Бо нам дуже зараз хочеться такого світського підходу, чітко розставити всі акценти. Є винні, є невинні. Але ми можемо побачити, наскільки наша рабська свідомість багато в чому дала можливість зробити те, що відбувається із нами. Тому обов'язково нам треба не забувати про покаяння, про усвідомлення того, що в тій чи іншій мірі кожен з нас долучився до того, що це стало можливим. І от ті, хто зараз гинуть за нас з вами, це ті люди, які є, і хто з нас залишиться живим, ми повинні бути тими, хто буде вимолювати душі загиблих героїв наших. Вимолювати не тільки словами, зверненими до Бога, а молитвою як життям, як покаянням, як зміною того, якою буде наша країна після того, як закінчиться війна. Чи будемо ми продовжувати далі брати участь у корупції, в обмані, в бездумному виборі, у продажності, у незнанні своєї мови, своєї історії. Тому нам зараз дуже важливо не забути про те, що християнське мислення вибудоване не на тому, щоб знайти, в чому винен мій ближній переді мною, а в тому, щоб зрозуміти, а в чому винен я, врешті-решт. Що це змогло відбутися. Не те, що винен в розумінні юридичної провини, а в тому, що треба змінити. Чому це сталося і внаслідок чого це стало можливим, те, що відбувається. І тому Солан Афонський, він мав таке мислення і не випадково з'являється саме на початку цього розділу війни і миру. В нього в житті є така цікава розповідь про те, як один із його тих подвижників, які з ним були в монастирі, він кожного ранку купляв собі газету, де читав про те, що відбувається у світі. І він казав, коли я читаю і бачу, скільки жахіть, а війни і тоді тривали, тому що коли Солан Афонський був в монастирі, якщо не помиляюся, то і Друга світова війна тривала. І Силан Афонський, він молився за весь світ. А інший монах каже, я читаю газету, і після того мені хочеться молитись за весь світ. На це йому Силан відповів, мені для того, щоб молитися за весь світ, газет читати не треба. Тобто світ стогне від болю постійно. Постійно. І ми так побудовані, що коли цей біль є десь поза нами, то нам значно легше співіснувати із ним. А святість людська, наближеність до Бога, вона якраз дає відчуття отого вселенського болю. Солан Афонський багато говорив про все Адама. Про те, що всі люди між собою є взаємопов'язані. Тобто оцей посил до того, щоб власне те, про що і питав колись багатий юнак Ісуса Христа. В єврействі також був досить на високому рівні стояв націоналізм. Любов до своєї нації, до своєї батьківщини. І коли Ісуса Христа питає один із юдеїв, каже, хто мій ближній є? Бо Ісус Христос каже, люби ближнього свого, як самого себе. Він каже, а хто ж мій ближній? І тоді Ісус Христос наводить притчу про милосердного самарянина, тобто про людину, яка вважалася чужинцем. Можна сказати так, швидше за все, приблизно такі самі стосунки були між євреями і самарянами, як між українцями і росіянами. Я б сказав, що цілком можливо, що євреї, вони вважали самарян власне тими, хто є не до народ, не до нація, бо тому що самаряни це були якби змішані із язичниками євреї, наполовину євреї, скажімо так. І от в житті Ісуса Христа є такий підхід. Ісуса Христа важко назвати не патріотом свого народу, він був патріотом свого народу. Апостол Павло був патріотом свого народу. Апостол Петро був патріотом свого народу. Це чітко видно по тій позиції, яку вони заявляли. Куди б вони не прийшли, вони перш за все проповідували євреям. Апостол Павло каже, що я готовий померти за свій народ. І взагалі можна сказати так, християнин, він не може бути, християнин завжди є патріотом, але не кожен патріот є християнином. І для того, щоб показати, що будучи патріотом свого народу, ти не можеш відкинути іншу людину, яка є поза твоїм народом, якщо ти є християнин. Христос їй розповідає цю притчу про милосердного самарянина, який зустрічає того, хто потребує його допомоги, але не належить до його народу. Він проявляє милосердя. В логіці юдейства ближнім називався тільки твій ближній, тобто той, хто є із твого народу, хто є так само, як і ти євреєм. Тому ти маєш допомагати, так. А інший це тобі не брат. І от оця логіка поділу людей на народи, власне, це почалося із Вавилонської вежі, коли люди перестали один одного розуміти. Варто звернути увагу на те, що коли в пророцтвах говориться про життя майбутнього віку, про рай, то там якраз сказано, що люди будуть один одного розуміти, різні народи будуть збиратися. Хижак буде сидіти біля овечки і інші такі образи, якими оперує священне писання. І те, що вносить Христос у цей світ, це якраз навик християнський, усвідомлення того, що всі ми від Адама, а значить ми брати. І навіть коли триває війна, є взагалі такий принцип, що навіть словесний, що люди із людьми воюють, а люди на тварин полюють. І в війні завжди дуже хочуть зробити так, щоб в іншому не бачити людини, тоді легше її вбивати. Мені здається, що людина, яка хоче бути християнином і вже є в умовах, що вона змушена, і про це пробує дуже так, на межі говорити цей документ, ми це будемо бачити, яка опинилася на війні, вона повинна не забувати того, що все-таки коли я вбиваю іншу людину, я вбиваю свого брата. Так, можливо, того, хто може називатися Каїном. Але в момент, коли одна людина вбиває іншу, вводить якраз принцип каїнітського підходу, коли одні каїнітські народи вбивали інші каїнітські народи і казали, вам буде відомщено ще більше. І оця трагічність стосунків, вона має звучати серед християн, усвідомлення трагічності того, що християни допускають такі дії. І в подальшому в документі є такі слова, що коли люди воюють між собою, це завдає шкоди всім залученим сторонам, наносячи фізичну, психічну та духовну травму не лише жертвам, але й винуватцям. Фактично, вже наводиться приклад досліджень, дослідження підтверджують, що вплив насильства майже ніколи не обмежений безпосередньо задіяними сторонами і приносить шкоду, нехай навіть непомітну, всьому людству і всьому творінню. От якраз те, що зараз українці намагаються донести до всього світу, що ви не повинні думати, що війна тільки в Україні, а ви собі живете спокійним життям, і це ніяк вас не зачепить. А це біда усього світу. І до того, щоб завершити це, щоб це зупинити, має долучатися увесь світ. Тому що є кілька підходів, якими оперує часто людина. Коли вона каже, що я буду йти воювати, або я буду просто байдуже спостерігати, нехай собі чубляться ті, хто вирішили один одному заподіяти шкоду. То православ'я каже, що шкода наноситься усьому творінню. Тому такі святі, як Силуан Афонський, з'являються тут. Тому що Силуан Афонський відчував, що ми всі, наче ті клітиночки одного організму. Хтось із святих сказав навіть про світ. Він сказав, що світ є продовженням нашого тіла. Тому все, що відбувається в Україні, воно неминуче впливає на усіх. Це величезна трагедія для усього світу. І потребує якраз тої небайдужості, яка може все це зупинити. Далі в документі продовжується, ми не беремо безпосередньо весь текст, і з ним наші слухачі можуть ознайомитися, його достатньо легко знайти в інтернеті, ввівши просто в пошуку за життя світу, війна і мир. А будемо брати такі окремі вислови, які, як на мене, допомагають нам розібратися в тому, яка позиція дійсно церкви щодо війни та миру. Далі звучать такі слова. Кожен акт насильства проти іншої людини – це насправді насильство над членом власної родини. А вбивство, навіть коли його не можна уникнути, це вбивство власного брата чи сестри. У попередніх абзацах звучать слова, що мій брат є моїм життям. І далі йде наче своєрідне роз'яснення. Мені здається, що зараз українцеві, кожному з нас, досить важко чути це, тому що нам дуже хочеться чітко поставити акценти. От українець – мій брат, а вбивця не є мій брат. А Євангеліє, євангельська вість, Христовий підхід до кожної людини якраз полягає в тому, що кожен акт насильства – це насправді насильство над членом власної родини. Є така пісенька з дітьми, її ми співаємо. Ми всі родина, ми всі родина, ми всі родина у Христі. І досить зручно співати цю пісеньку на парафії з діточками, коли є твої співбрати, а коли тобі кажуть оцю Христову правду, що ви всі родина у Христі, всі ви, всі, вся планета. Навіть якщо хтось себе не називає християнином, не вірить Богові, нікуди не дівається ставлення Христа до цієї людини. Тому що Христос, коли втілюється, він бере на себе, ми кажемо, Христос новий Адам або все Адам, все людство без виключення. Якраз вість про воскресіння Ісуса Христа, вона нам каже, що воскресіння охопить усіх людей, хочуть вони цього чи ні. Єдине, що лишається людині, це або сказати так Богові, або ні. Але Бог своєї сторони робить усе, щоб нас примирити. Оті слова про мир Божий, вони, власне, передають оцю головну позицію, з якою приходить Христос. Я прийшов усіх вас примирити. Я прийшов зробити так, щоб допомогти вам в цьому світі війн переживати мир. От є ще такі досить цікаві слова цього американського богослова Стенлі Хауерваса. Він написав книгу, яка, власне, і займалася питанням війни, наприклад, в американському контексті, тому що Америка теж має такий досвід, скажімо так, в якому її Росія звинувачує. Ну, насправді всі європейські країни, майже всі, а особливо такі найбільші країни, такі як Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати, вони свого часу переживали щось схоже, що переживає Росія. Тобто колоніальну політику, імперську політику. Коли вони нападали на інші народи, і просто їх загарбували. Наприклад, колись Велика Британія вважала Америку своєю колонією, і потім була боротьба за незалежність Америки проти Великої Британії. Тож героїчна боротьба. А зараз ті країни між собою є, скажімо так, у партнерських стосунках. Німеччина нападала на Польщу, а зараз Польща із Німеччиною не має кордону. Зараз ми бачимо, Україна є жертвою Росії, бо хоче мати справжню незалежність від неї, мати свою позицію. Який шлях Росії для того, щоб були такі стосунки, як із Німеччини із Польщею чи Великої Британії із Англії, це покаяння, це визнання своєї помилки. І можливо, колись це настане. Звичайно, що зараз дуже важливо нам зберегти свою незалежність, і це справа нашої держави. Справа церкви все ж в цьому такому, в цій історичній м'ясорубці, скажімо так, не забувати оту вість, яку залишає Христос. Тобто ми повинні мати в своєму серці завжди, мені здається, що тоді християни стають отою сіллю, тою закваскою. Сіль, пам'ятаєте, чому сіль така важлива? Бо вона не дає можливість піддаватися тлінню. Колись не було холодильників, використовували сіль, щоб зберігати м'ясо. Так само християнин має бути сіллю для інших людей, щоб вони в тому жахові людських стосунків вбивчих не втратили надію на Бога, не втратили усвідомлення того, що після того, як Христос воскрес, мир Божий вже є серед нас. І от мені подобається, як в вступі до своєї цієї книги Стенлі Хаурвец, він пояснює, що він хотів передати цією книгою, яку він написав. Це взято із його інтерв'ю, зовсім недавнього, вже в час війни в Україні. Ось як він говорив, ця книга – скромна книга з нескромною метою переконати християн, що війну вже скасовано. Правда, нам чути це взагалі хрест для нашого розуму. Далі він говорить, граматика цього речення важлива. Я не хочу переконати християн працювати для скасування війни. Натомість, я хочу, щоб вони визнали, що війна вже була скасована на хресті Ісуса Христа. Тому я не прошу християн працювати над створенням світу вільного від війни. Світ вже врятований від війни. Питання в тому, як християни можуть і повинні жити у світі війни, як люди, які вірять, що війну вже скасовано. Це дуже непрості слова для розуму, але мені здається, що це справді в євангельському дусі сказані слова, які все ж таки нагадують нам, що Христос помер за кожного грішника. Пам'ятаєте, як ми звикли казати? Христос прийшов не до праведників, а до грішників. Тобто і до тих, хто один одного вбивають, і хто є вбивцями. І Христос цей мир приносить, і ми можемо бути причасні цьому миру. Як я, наприклад, бачу цю причасність? Як вона втілювалася в історії церкви? В цьому документі згадується ще одна свята, мати Марія Скопцова, яка в часи Другої світової війни вона всі свої сили покладала на те, щоб рятувати євреїв. Врешті-решт вона сама потрапила в концтабір. І за різними даними, але є припущення, що закінчила своє життя тим, що пішла замість одної із ув'язнених, одягнувши її одяг, бо та дуже боялася. А там було все просто, ніхто не дивився на людину, дивилися просто на номер, який був на одязі. Ось коли людина може бути готовою померти за тих, кого вважає своїми братами і сестрами. А ми бачимо, що Христос каже, брати і сестри – це всі люди. Та людина, яка не проклинає, а благословляє. Чому християнин може не проклинати, а благословляти? Це може зробити тільки та людина, яка не тільки чула про це, а яка це пережила. Яка це в певний момент змогла дійсно відчути, що хрест Христів, воскресіння Господнє, воно дає можливість примирення усіх у цьому світі. І так християни, мені здається, забули про це просто всі ці століття. Просто забули. І перестали згадувати про те, що оце християни мають нести. Оцю вість. Мир мій даю вам. З миром ми маємо виходити. А тут уявіть собі, до чого християни доходять. Христовими походами один одного вбивали, потім в модерну чи передмодерну добу конфесійно один одного вбивали, врешті-решт 21 століття, православні вирішили один одного почати вбивати. В такому випадку ми повинні просто сказати, що християни просто прямо не виконують того, до чого закликає Христос. І от далі в документі сказано: тією мірою, якою насильство підтримує, захищає чи збагачує наше життя, навіть якщо його чинить держава від нашого імені, без нашого відома, ми беремо участь у гріху Каїна. Зрештою, можна справедливо стверджувати, що насильство – це гріх par excellence. Тобто, це є гріх завжди. Це є гріх завжди. І коли от тільки-но з'являється якась така фраза «Вбивай москаля, гріху не буде», захист батьківщини, вбивство іншої людини не є гріхом. Навіть з точки зору от того, про що говорить в останніх рядках дослідження психологічного, насильство, воно має завжди страшні наслідки для душі людини. Ті військові, які брали участь у різних таких конфліктах зі сторони Сполучених Штатів, там просто проведені такі об'єктивні дослідження, якщо не помиляюся, нараховується приблизно 50 тисяч самогубств військових після військових конфліктів. Навіть тоді, коли вони захищали свою батьківщину, чи захищали якісь правильні цінності. Людина ранить свою душу. Людина приходить зранена із війни. І що мають робити ті, хто не були там? Ми повинні вимолювати на душі наших військових. Вимолювати не в розумінні, що Бог їх буде карати, бо вони вбили когось, бо вони порушили закон. Ні. Тому що це закладено в людині, неприродно людині людину вбивати. Людина людину не вб'є. Коли людина це робить, навіть коли вона вимушена, це приносить великий біль її душі. І ми будемо пожинати плоди тої війни, яка є. Ще жахливіші плоди будуть пожинати ті, хто на нас напали. І тому християни, ми маємо вчитись відчувати цей біль. Ми маємо готувати свої спільноти, свої парафії до того, щоб цей біль розділити із тими військовими, які, дасть Бог, повернуться до нас. Допомогти їм зцілюватися, їм з Божою поміччю виходити із того стану війни, в якому вони змушені, так, змушені бути. Але оця позиція богословська, коли Каїн намагається вбити Авеля, ми не знаємо, чи пручався Каїн, Авель, але він був битий, тому він називається Авелем, власне, жертвою. Коли сходиться двоє людей, і один намагається вбити іншого, і інший захищається і вбиває його, ось що каже документ. Він також бере участь у гріху Каїна. Це те, з чим, можливо, багато хто не погодиться, або не готовий погодитись, коли буде чути ці слова. Але тут людина, якщо цього не відчуває, можливо, їй треба спочатку так визнати: я не готовий ще це сприйняти, в мене є своя парадигма мислення. Але дійсно те, про що говорить Христос, те, з чим Він приходить до нас, це якраз Христос дає можливість розірвати це коло. Дуже шокуючу можливість. Христос, по суті своїй, пам'ятаєте, Христа називають тим, кого прообразом були. Думаю, що наші слухачі зустрічалися. Про Авеля кажуть, що він є прообразом Христа, бо як Христа вбили, так і Авеля вбили. Потім Ісаак, прообраз Ісуса Христа,
це
невинна
проповідь
жертва,
Мелітона
яку...
Сардійського. Проповідь Мелітона Сардійського.
Так, Максиме, ви що сказали?
Так, я кажу, що ці слова, які ви зараз, ці алегорії, чи як сказати, паралелі з старозавітніми персонами, це є проповідь отця церкви Мелітона Сардійського, який розповідає, що Христос був в Авелі вбитий, в Ісакові зв'язаний. От, власне, ці алегорії.
О, бачите,
от,
дуже гарно якраз святий це підсумовує. Тобто, і отже, власне, коли Христос приходить, що робить Христос? Пам'ятаєте, ми часто в догматиці кажемо, Христос приносить себе в жертву, оце слово жертва. Після жертви Христової вже немає кровної жертви. Після жертви Христової вже є безкровна жертва. Це Євхаристія, яка міняє стосунки між людьми. Але Христос засновує церкву, яка, власне, стає новим народом. Пам'ятаєте, в церкві нові стосунки, зовсім інші. Стосунки братерства, все, що ми казали, нема ні раба, ні вільного, ні жіночі, ні чоловічої статі, ні єврея, ні еліна, а всі одно в Христі Ісусі. Це є церква. І Христос каже, я вже приніс жертву, більше жертви не треба. Не треба ніким жертвувати заради свого добробуту, скажімо так. Бо подивіться, логіка Старого Завіту. Я приношу жертву голуба, овечку, теля. Логіка язичництва. Я приношу жертву все це, що ми перерахували, і навіть людину можу принести. Язичництво мало таку логіку. Немовля, діву. Тобто мені треба для добробуту інших принести якусь жертву. Пам'ятаєте, в Євангелії навіть є історія про те, що самі первосвященики кажуть, краще хай один помре за весь народ, ніж весь народ постраждає.
Угу.
І Христос руйнує цю логіку. Все.
Отже, я хочу ще встигнути одне єдине запитання, яке мене просто з самого першого слова програми сьогоднішньої повстало. От, чи можна говорити в контексті от нашої ситуації, яку Україна переживає, в контексті цього говорити про пацифістичну церкву? Церква – це синонім слова пацифізм.
Ну, знаєте, тут, до речі, в цьому документі сказано, що православна церква ніколи не абсолютизувала пацифізм з точки зору своєї позиції. Тобто, тут християнський підхід, він трошки відрізняється від такого, ну, розумієте, от я спробую так це пояснити. Коли ми вводимо якесь поняття, то категорія пацифізму, це є як певна вказівка. Там, ти не можеш вбити, або ти не можеш відповідати на насильство насильством. Значить, тут є поняття примусу. Поняття примусу врешті-решт зводиться, перетворюється на ідеологію. Тобто, ти маєш таким бути. То християнство, як тільки взагалі в якійсь вказівці з'являється абсолютизація, це стає ідеологією. Християнство каже, ти не маєш таким бути, ти можеш таким бути. І Христос це показує.
Ні, але церква, отче, ну погодьтеся, церква ставить умови. Якщо ти згрішиш, ти поза церквою, ти не в сповіді, не в причасті, так? Тут якийсь момент маніпуляції навіть прослідковується. Так? Якщо ти це зробиш, ти вб'єш, наприклад, ти не можеш бути священником вже. Так? Не можеш служити біля вівтаря.
Так, є таке правило канонічне, що той, хто воював, він не може вже бути. До речі, пам'ятаєте, ми всі рази, коли говорили про таїнства православної церкви, ми казали, що якраз зазвичай так склалося, що те, що би мали робити всі віряни, з часом церкві почало стосуватися більше священників. Mm-hmm. Оця так звана клірикалізація. Вона має свій такий, може, невеличкий, але позитив, що те, що почали трохи потрохи в церкві дозволяти вір'янам, враховуючи їхню неміч, так звана економія церковна, буквально перекладається до домобудівництва, церковне не стосується священників. Наприклад, що священник з точки зору канонів не має права другий раз одружуватися, якщо його дружина померла. Або якщо він, наприклад, якщо вона його залишила, вже трошечки, навіть, от бачите, теж свої корективи, вже є свої умови, що все-таки можуть дозволити. Коли дружина померла, є, скажімо так, рекомендація, знову ж таки, тут немає абсолютно насильства якоїсь над людською особистістю. Так само це стосується, так, справді священства. Якщо людина брала участь у військових діях, внаслідок війни змушена була вбивати, вона не може стати священником. Тобто, по своїй суті, оцей принцип, який закладений в християнстві, він справді говорить про те, що людина людину вбивати не може. І так в церкві, церква внаслідок того, що в інституційно в церкві є присутні люди, які є на різних щаблях отого, скажімо так, оголошення, отого вростання в вість церковну. На жаль, от виникають оці проблеми, що одні християни вважають, що вбивати можна і навіть потрібно, а інші християни, врешті-решт, доходять до висновку, що якщо б, от я скажу так, свої міркування щодо цього, якщо собі уявити, от є в світі таких дві, будемо вважати, дві найдревніші християнські церкви – православна і католицька. І хай це буде звучати, знову ж таки, як якийсь такий ідеалізм моєї сторони або якась утопія, але мені здається, що зараз я вже бачу на основі цих документів, що щось подібне помало відбувається. От просто би сказали, християни не вбивають. Не вбивають. І
це
хто належить до православної церкви, католицької церкви, хто зараз піде вбивати, знайте, ви християнами не будете, ви будете відлучені від церкви.
Отже, Петре, маємо завершити. Я думаю, що це дуже, дуже гарне завершення. От цей ваш цей цілий підсумок сьогоднішньої програми, друзі. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з протодіяконом Православної церкви України отцем Петром Лопатинським. Цикл «Війна і мир» продовжується. Це друга програма по рахунку була. Ми розглядаємо документ, розроблений патріархатом Константинопольським, який має назву «За життя світу на шляху до соціальної концепції». Дякую, отче Петре, що ви були з нами. Дякую всім радіослухачам, що нас слухали. В студії був ведучий Максим Приступа. Христос воскрес!